Velkommen tilbake til sesong 2 av Krisepodden. Sesong 1 det var 8 episoder om ulike lederverktøy. Startet opp den 13. mars når vi stengte ned landet. Og nå har mye skjedd siden den gang. Sesong 1 den kan man se for seg som noen lederverktøy som du kan gå tilbake og lytte til når det gjelder dette med krisekommunikasjon, når det gjelder det å sette stab, når det gjelder det å normalisere. Der har du mange av verktøyene som du når som helst kan gå tilbake til. Sesong 2 kommer til å handle om et litt annet nivå. Nå kommer vi til å se ting litt utenfra. Vi sitter nå med mer kunnskap. Samtidig så ser vi at det kommer opp nye temaer som blir veldig viktige for oss. Og jeg har fått mange henvendelser siste tiden etter et innlegg i Teknisk Ukeblad, hvor jeg konkluderte med at vi trenger en Kahoot for krisehåndtering. Og det det jeg kommer til å starte med Krisepodden sesong 2. Hvorfor trenger vi en Kahoot for krisehåndtering, og hva mener jeg egentlig med det? Jo, veldig enkelt, det å stå i en krise, det handler om å ta beslutninger som du ellers ikke ville ha tatt, og som du ellers ikke ville hatt myndighet til å ta. Det handler om det å utøve lederskap, og det handler om å fatte beslutninger. Og det alltid slik at når man i en krise, så har man et dårlig beslutningsgrunnlag. Og det ofte krevende å ta de valgene. Det vi ser på forskning på beslutningstaking i kriser, det jo veldig enkelt at det lett å ta et valg når du skal velge mellom noe som bra og noe som dårlig. Det mye mer krevende når du kun kan fatte beslutninger som mindre positive. Og det der mange har stått. Mange har gjort det lenge. Mange kommer til å kjenne på det nå i tiden som kommer. Og så det viktig at vi nå, og det kommer til å ha fokus nå på sesong 2, hvordan kan vi dra nytte av den voldsomme digitaliseringen som vi har hatt, og den voldsomme endringen som vi har hatt. Og det første vi må gjøre, det å tenke på hvordan vi skal fatte beslutninger, og stille krav til hvordan man skal fatte beslutninger i tiden som kommer. Selv om vi kanskje tror det, så finnes det faktisk ikke. Det eksisterer ingen nasjonal modell for beslutningstaking. Det som finnes, og det som eksisterer, det jo ulike måter å strukturere arbeidet med krisehåndtering på. Men det ikke bestemt hva en leder må legge til grunn når man skal fatte en beslutning. Så når Norge ble stengt ned, så vet vi egentlig ikke hva som foregikk. Når vi åpnet grensene, så vet vi ikke egentlig hva som foregikk. Og når du som leder skal fatte en beslutning, så vet kanskje heller ikke de ansatte hva som egentlig har foregått. Og det vi jo ser allerede nå, det jo det at dette jo et omfattende demokratisk problem. Og hvorfor det? Jo, fordi at vi må vite hvilken ramme vi navigerer etter i en krise. Jeg skal ta et eksempel, og derfor har jeg snakket om dette med Kahoot for krisehåndtering. Se for deg at du skal holde et foredrag, et innlegg for en gruppe mennesker. Tenk at du leder i den virksomheten, og du skal nå presentere noe for den gruppa som sitter der. Hvor mange av de det som kommer med et spørsmål eller en kommentar når du skal presentere noe? Jeg har følt på det i mange år, både som lederrådgiver, som foredragsholder, som fasilitator. Jeg har stått i veldig mange situasjoner hvor jeg skal formidle et budskap, og hvor jeg avhengig av å få feedback, og så ofte den feedbacken den uteblir. Og så kan du prøve da, å sette opp en Kahoot, som jo mange har fått erfaring med. Kahoot jo et program som ligger i skyen, hvor du kan kjøre opp en form for presentasjon, hvor du stiller spørsmål til salen. Og det har jeg gjort mange ganger. Og hva det som skjer da, hvis du starter med det, og stiller de spørsmålene som du egentlig hadde tenkt å svare på selv, så vil du se at det foredraget, den samlingen, det blir noe helt annet enn det du hadde sett for deg. Og hvorfor blir det sånn? Jo, fordi at du faktisk tar hensyn til de som sitter rundt deg, og de som ellers ikke hadde kommet med sine kommentarer, sine innspill. Det vi har sett siden 12. mars, det har vært at digitaliseringen har egentlig skapt en økt demokratisk prosess når det gjelder organisasjonsutvikling, når det gjelder internkommunikasjon, og nå må vi ta det videre til også gjelde samfunnssikkerhet. Fordi typisk samling som jeg holdt en samling her i god tid før 12. mars møtte en virksomhet, holdt et innlegg. Det var ikke et eneste innspill, det var ikke en eneste kommentar. Og så flytter vi ting inn i et virtuelt rom. Vi flytter det inn i et digitalt rom, hvor du kan sende en chatmelding, hvor du kan løfte opp hånda di. Og ikke bare at du må løfte opp hånda når du sitter i denne undervisningssituasjonen, dette klasserommet, det i møterommet. Du kan trykke på en knapp. Du kan komme med en kommentar. Og hva det som skjer da? Da kommer kommentarene. Og det håper jeg mange har erfart. Jeg håper mange har erfart den tiden her, at de har blitt invitert inn i prosesser, i digitale rom, hvor de kan få komme med kommentarer som de ellers kanskje ikke hadde våget å komme med. Og det som skjer da, er det at vi øker noe som vi kaller psykologisk trygghet, og det kommer til å være et tema for en av episodene nå i sesong 2 av Krisepodden. Hvordan kan vi etablere en psykologisk trygghet? For det er utrolig viktig for oss, og jeg tror mange har kommet langt. Og ved å ta i bruk disse verktøyene, uansett hva det heter, om det heter Zoom, eller om det heter Teams, om det heter PepSikt, eller hva det heter for noe, så er det med på å øke en demokratisk prosess, fordi at vi åpner opp for innspill og kommentarer. Og det er derfor vi trenger å tenke på hvordan vi skal fatte beslutninger innenfor samfunnssikkerhet og beredskap også, innenfor krisehåndtering. Og jeg vil si at dette handler ikke bare om at vi må spille dette inn på banen, vi må stille krav til at hvis du er leder på et visst nivå, og du skal fatte en beslutning som har betydning for andre enn deg selv, ja, så må du ta hensyn til både psykologiske vurderinger, juridiske vurderinger, men også etiske vurderinger. Hva er riktig å gjøre denne prosessen? Og så er det sånn da, at når du skal ta disse vurderingene inne på lederens kontor, inne på møterommet sammen med de andre lederne, så er det kun én ting forskningen viser, at det er veldig krevende. Siden vi hadde en mislykket invasjon av Grisebukta i Cuba, siden Challenger sprengte når det skulle ta av, så har man forsket på hvorfor tar man dårlige beslutninger. Og vet du hva man fant? Man fant noe som man kalte gruppetenkning. Og for det som synes det er spennende, så kan du bare gå inn på Google og søke til Janice og Groupthink, som er forskeren som begynte å jobbe med akkurat dette. Og hva var det hun fant? At man samler seg rundt en sterk leder. Man samler seg rundt en sterk leder som har påvirkning og innflytelse. En sterk leder kan du tenke at det er en dominerende leder, men det trenger ikke å være det. Det kan like gjerne være en veldig karismatisk leder. Og hva er det vi ser mye i dag når det gjelder ekstern lederkommunikasjon? At vi gjerne blander inn private elementer med de profesjonelle. Og det gjør også at det er vanskeligere også å forstå hvilken ramme og hvilken rolle en leder har i dag. Og da må vi tilbake til hvordan skal vi sørge for nå at prosessene blir åpne og transparente. For det er vi helt avhengig av. Og hvordan skal vi sørge for at lederne får de innspillene som vil gjøre at beslutningen blir best mulig? Jeg tror det har vært vanskelig gjort dette her for 12. mars. Men jeg vil si at alle bør nå tenke gjennom hvordan kan vi sette opp en kahoot for krisehåndtering hos oss? Hvordan kan vi få hjelp til å fatte bedre beslutninger? Og det betyr ikke om du faktisk bruker et visst program, for det er ikke det det handler om. Det handler om er hvordan sørger du for å fatte bedre beslutninger? Hvis du bare sitter inne på et møterom, om det er et fysisk eller virtuelt rom sammen med ledergruppen, ja, så blir nok beslutningene like gode eller dårlige som de alltid har vært. Men hvordan kan du få hjelp til å fatte bedre beslutninger? Og hvordan kan du få hjelp til også å få større legitimitet for de beslutningene som du tar? For det at det å fatte beslutninger i en krise, det medfører veldig ofte omfattende tiltak. Omfattende tiltak som ingen av oss egentlig ønsker. Og da er det viktig å stille de spørsmålene. Så neste gang du tenker på at du nå som leder skal formidle et krevende budskap, før du skal stille dine egne forventninger, før du skal prøve å roe deg ned ved å kommunisere dette veldig tydelig, som er veldig vanlig når vi skal formidle et krevende budskap, still de ansatte spørsmålene. Hvis du hadde vært meg, hva hadde du gjort? Tenk det som en kahoot, så få inn de innspillene. Og igjen, hvordan du gjør det, ja, det må du kanskje ha hjelp til å løse. Men vi må gjøre det, og vi må ta ansvar, og vi må ta ansvar for at de beslutningene vi tar blir best mulig. Og så vil jeg si da, at på et visst nivå så bør det være obligatorisk med denne type øvelser. Når vi har jobbet med dette i beslutningsmodeller, vi har sett på dette, så trekker vi ofte fram et element som vi kaller djevelens advokat. Når vi skal gjøre en beslutning, når vi skal fatte et vanskelig valg, så trekker vi inn noen utenfra. Jeg har mange ganger hatt den rollen, og mange ganger har jeg hatt en rolle at man trekker inn noen eksterne for å gi oss best mulig råd. Fortsatt så har vi kanskje ikke spurt våre egne ansatte. Så neste gang du skal fatte en beslutning, snu deg om på hodet. Still spørsmål ut til de ansatte. Og hva hadde dere gjort hvis dere var meg? Og så presenterer vi de samme valgene som du selv har. Da har vi en modell for en distribuert beslutningsmodell, og så sørger vi også for åpenhet og transparens. Og jeg tror i dag så er vi også vant til å dele vår kunnskap. Vi har blitt mer vant til å få lov til å formidle vårt perspektiv, uavhengig av om du er introvert eller ekstrovert. Jeg har i hvert fall i veldig mange år møtt ledergrupper, medarbeidergrupper, ansattgrupper til ulike seminar, konferansekurs. Og jeg har alltid blitt like overrasket hvor lite feedback man egentlig får, hvor få vanskelige spørsmål som egentlig kommer. Men nå begynner de vanskelige spørsmålene som de begynner å komme nå. Og det er det som er viktig. Vi må få frem de vanskelige spørsmålene. Vi må stille de vanskelige spørsmålene. Og når vi også stiller det, så ansvarliggjør også vi alle i virksomheten vår. Og på et høyere nivå så ansvarliggjør vi alle andre til å være med på å fatte de beslutningene. Det var første moment i Kriseboden sesong 2. Vi trenger en kahoot for krisehåndtering. Vi må fatte beslutningen på en bedre måte. Dette er én måte, og for noen så kommer det til å være å ta i bruk ny teknologi. Den nye teknologien vi har, den kan gjøre at vi faktisk får fatte disse beslutningene. For andre så handler det om å se på hvilket perspektiv som ligger bak de rammene man har, og ligger bak den samhandlingen som vi har. En samhandling som ikke er reell, den vil heller ikke gi gode resultater. Og jeg tror mange har nå opplevd nettopp det, at ved å få opp engasjementet gjennom å bruke ulike kanaler, så får vi opp ulike perspektiv som vi aldri heller hadde fått tidligere.